godina horroo guduruu wallaggaatti jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amuruu dhabamuu daandii mijataa fi ibsaadhaan rakkataa akka jiran dubbatu. Daandiin magaalaa Shaambuu hanga Agamsa jiru waan haaromsamuu dhabee fi baatii roobaa kana rakkisaa jira jedhu. Rakkoon ibsaas jiraachuu dubbatu itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Oromoo godinicha rakkoon akka jiru dubbatanii furmaata barbaachuufis hojjetaa jirra jedhu. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Sabsibeen aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo daandii magaalaa Shaambuuf magaalaa Agamsaa ol qunnamsiisu laalchisuun akkas jedhan.
Shaambuutti karaa jira jechuun dandeessu. Tokko waa inni aadaa sabnee jira. Tokko amma magaalaa lamaan kun dhagaa oomishu kun tokko Shaambuu gadi tuuleemuun tokko Shaambuu irraa gara Shaambuu tuuleemaa jiru. Ta'u immoo keessidha inni kufe. Karaa jijjiirra jiru taate inni jiru karaa miti jechuudha irra jira bakka. Yoon yeroo bittaan immoo kiilomeetiri tokko deemuun dandeessu. Yoo jechuun ibsuu dhaggaa nama keessu turuu ture. Bakka gabaabataatti karaa dhaabbaan qabne jechuu danda'a bakka.
Jiraataa magaalaa Liiboo ta'uu kan dubbatan namni kamtaan Fiqiruu jedhaman akka jedhanitti magaalota akka Shaambuu, Saqalaa, Aliiboo, Agamsaaf magaalota godinichaa kallattii kanarra jiran hunduu wal qunnamuudhaaf rakkoon daandii gufuu itti ta'u dubbatu. Sababa dhabamuu daandii mijataan rakkoo geejjibaa mudate jedhanis ibsanii jiru.
Wantarichi biyya roobaa jiru yemmuu gaara yookaan immoo lafaa diriiraan waan ta'edha. Xiqqoo yoo roobni roobe karaa jiru maaliitu waan hin qabne lolaa fuudhee tuwan ni dhoggeessa jechaa wantaraansa. Kan manaa bahee toophee tokko taa'utu jiru. Fakkeenyaaf ambulaansiin fa'aa karaatti rakkattee kanaabattu jira. Makiinaan uummata deddeebisu immoo bilisii humnaa olitti fida bakka intarneetii hin baasani. Nama fakkeenyaaf Shaambuutti afuru 41 tarii fi garuu beeku qotu hin bafu. Dabalee immoo makiinaan yeroo hin dandeemu namni dhaabatee deeggataa walirra dhaabanii riskii sana keessa laala. Yommuu makiinaan jibuuf ka'aa raawwanii dhiibuu raawwanii taasisu bifa kanaatti riskii lubbuu keessa darbee jechaan uummanni deddeemaa ture.
Rakkoon jiru kan daandii qofaa miti ibsaanis akkasuma rakkoodhaa jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko.
Daandii hojjetan miti jajjabee jira bakka ishee suphan qabu. Barannuma sabarannaa gara suphanii ture akkasumas kiraasii kan jedhamu dhaabbata tokko jira ture. Kiraasii dhaabbanni sun immoo waliin seenbee namoo dhaabbata kiiloomeetirii 20 hojjetu waggaate hanga ammaallee dhaabbataa jira naannoo Amuruu kana keessa bakka naannoo Saqalaa jedhamu natti fakkaatu. Umurri darbee kun Agamsaa dhaqaatee Amuruu daandii ni jiru. Konkolaataan nama baasan miti immoo garuu konkolaataa baasanii jiru. Wayiteemoo kan jedhamu jira. Innis akkuma kana karaan saqan badeerudha. Namni ibsaallee naannoo keenya hin jiru amma nuun akka isaan qabnetti kan nuti ilaallama naannoo keenya. Alma hiikni isaan beekame ammoo waa'ee isaan beekame calleenis ko balleessu. Bakkeessa duraatti walitti balleessu guyyaa keessatti kan dagarramu jiraan jedhame jireenya afur keessatti yoo sa'a kan deemu fe'aacha.
Amma erga bishaan dhufee booda'u maayini sababni ittiin babbadu.
Sababa ibsamuu qabu. Amma dagarramu waa balleessa hin beekama amma ta'aachaa dhifaa gaarii jecha akka isu isoo fi gu'aan walitti beekama. Takkaa yaadanii deemsanii masaala mafaarratti balleessu bakka waan jirren gu'anii baga gu'anii jirren gubugaa muumarra. Soba ugaa hin taane asitti kaadani mukatu irra bu'ee faayyo. Mukti immoo callee lafaa ka'e yeroo hundi irra bu'uudha. Yeroo kana muru torbee keessatti guyyaan jaha tooba mukti irra bu'u kun waan dhugaa irra fagaateera.
Rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii Dimokiraatawaa Oromoo godina Horroo Guduroo Wallaggaa Obbo Baayisaa Tamasgeen. Rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru.
Daandiin Amuruu Shaambuu Agamsaa Amuruu keessa bahuuf ijaartee Horro Buluttee darbu tokko. Daandiin kun sadarkaa federaalaatiin hojjetamuudha kan karoorfamee ture. Amma olmoost nuyi yaadame mootummaan yookaan siyaasaa kun ilaallee jechuudhaan isaan qabate gonkuma sobaa marsaa lamaa fi erga oolu jaarraa keenya xumurree suphaasaa kan gaggeeffame jechuudha. Suphaan gaggeeffamee xumuraa agamaatti daandiin iddoo iddoo biraa kan isa deemtee kan akka jiru. Rakkoo guutummaa guutuutti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo dhiigaltee wal dubbisnee mootummaan xiyyeeffannoo guddaatti kennee baranaa mana maree sarkaa caffeettis amma kun heeraan gaazexaa irratti caalbaas hin taane asfaaltii akka gadhiisuu kan lafti murtaa'e baay'ee miskaramedha jechuudha. Hanga fudhatamu suphaan gaggeeffamaa jiru. Ganna laftichi lafa hojjetame fiiguraatti dhiyeenoo jedhamu immoo rakkoo madaalaa danda'ee deemu uumuu walalicha irraa wal qabatee immoo nyaatama akka biyyoo kan rakkaaniitiin isa kana suphaa suphaatiin immoo geejjibaata waareemoo dhala sun kontiraaktara isaan kun tiraanseekiraatii dha. Rakkoo uumee kontiraaktara kanaa deemtaa jedhama. Kontiraaktara kun ta'us leenjii taane buufte jennee dhaabbifnee maashinii isaaniis akka jedhamu goonee ammarraa kaasee kunuunsa leenjiifis chaayinaa warra beenyaa kafalame kadhannee fi innis ta'uu dinnaan lafa biraadhaaf leenjii maaleeriyaalee adda baasnee kennee fi kan hojjetu kiraafti maal hojjeta maaliif walii galtee irratti uramne kan amma suuttituutti baasu jennee amma galeera maashinii
gashuudhe deebii kennan qabu obbo Baayisaan.
Dameenni dhaa humna ibsaa Itoophiyaa waggaa shaniif tureera pirojektii sabistooshin magaala Shaambuudhaa hundeessuudhaaf jechuudha. Pirojektiin kun dafee akka tumamu goone waggaa shaniif ture yookaan humna humnee jira adabbaa keenya keessatti humna isaan kompiteet goone mootummaa naannoo Oromiyaas wal dubbisnee atattamaatiin walakkaa hundiitti gaggeeffamee too caalmaatii namni mo'ate kun dafee hundiitti qabu qaba jennee nusuuf deeggarsa barbaachisu waan karaa bishaanii diriirsa bishaaniitii wal qabatee jiru hundaa wal qabatee jiru. Keenyaa kaffalamee dafee kaasuudhaan wal qabatee jiru hundaa xumurre har'a pirojektii isaa hojjetaa jiru yoo dhufee dafee irraan kaamaatti daawwachiisu hojii isaa irratti. Kan ammoo maaliif addaa jijjiitaa? Sabistooshiniin duraanii sanaatiin kufiinsa magaalaa keenya duraatiin kan dhaabbatee jiru ibsaan kan wal ga'aa jiru. Jijjiirsi buliisaa, tiraansfoomeriisaa yeroo dheeraadhaan kan turjaattee amuruu magaalota keenya hunda keessatti xinnoo jalatti yeroo hordofaa jirta.
Hangasitti ammoo akka tiraansfoormarootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtis. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.